Dobré odpoledne. Minule tady měla Ivana slovo o Božím slově a o písmu. Dneska u toho tématu zůstaneme. Minule tady Ivana povídala o příbězích a příběhem takovým kratičkým dnešní kázání zahájíme. Přečtu vám významnou část textu, která mě inspirovala k dnešnímu kázání. A je to sloupek ze sborového dopisu z 18. roku z října, autorem je Nanda. Je to takový rozhovor autorky toho sloupku se dvěma přáteli, s Petrem a Mirkou. Takže ty hlavní části toho sloupku jsou následující. Jednou byl autobus tak narvaný, že když pak na poslední chvíli nastoupila paní s dítětem, nechala ho cestou lehnout si do uličky. To já si vždycky kupuju předem místenku, přidal svoji historku cestování Petr. A to si nepustil sednout? S výčitkou se ptá Mirka. Nad Petrovou odpovědí ne, kroutí pohoršlivě hlavou. Já bych ji taky nepustila, přidávám se do hovoru. Když jela s dítětem, měla přijít včas, nebo si koupit místenku, dodávám. No a když jsem se sem dočet, tak jsem si říkal, to přece, kdybych to četl v nějakém bulvárním plátku, tak to asi už dál ani číst nebudu, ale sborový dopis považuji za poměrně důvěryhodný časopis. Tak jsem si říkal, je tady nějaký rozpor s tím, jak to vnímám, ale on každý takovýhle rozpor může třeba vás vést k tomu, že přijdu na to, že něčemu ne tak úplně dobře rozumím, a může to člověka třeba i posunout dál, tak jsem čet teda dál. Vzpomněl jsem si při tomhle tom rozhořčení, když jsem se dočetl až sem, na ta známá slova z Matoušova evangelia, z Ježíšova kázání nahoře. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech mu svůj plášť, kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě, kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. A teď tady ve sborovém dopise takovýhle text. Budem číst dál. Ty jsi ale tvrdá, odsuzuje mě Mirka. Já taky nedávám peníze těm, kdo v centru leží na zemi a tlučou kelímkem od Starbucksu, podpořil mě Petr. Ale Bůh zrovna tobě přece nakazuje, abys byla milosrdná, zlobí se na mě dál Mirka. On nic nikomu nepřikazuje, sám je milující a milosrdný k nám a my ho můžeme jen napodobovat, vysvětluju. Ale to ty právě neděláš, když nedáš, kdo tě prosí, triumfuje Mirka. To je přece v Bibli, prosícímu tebe dej, říkávala moje babička. To je pravda, jenomže ani Bůh se nenechá manipulovat, vloží se zase Petr. Tak v tom ho také chci napodobit. Smířlivě se usměju na Mirku. A co ty? Čteš si Bibli? Ptám se jí. Asi začnu, abych na vás dva vyzrála. Směje se už i ona. Když jsem rozvažoval o tomhle tom článečku, tak mi přišlo, že ten článeček k nám mluví takovým v dvou rovinách. Ta jedna rovina je konkrétní. Jak je to tedy vlastně s tou milostí? A ta druhá rovina, taková obecná, to je rovina, jak vlastně rozumět Božímu slovu, jak ho správně aplikovat ve svém životě. Já bych se dotkl obou dvou těch rovin, ve větší míře té roviny obecné, a tu první část jsem rozdělil na takové tři body, ve kterých bych se chtěl zamyslet, jak vlastně postupovat, abychom Božímu slovu správně rozuměli, abychom ho dobře poznávali, a abychom ho dobře aplikovali ve svém životě. Dnešní doba se někdy také nazývá doba informační. Ze všech stran a ze všech možných zdrojů se na nás valí spousty a spousty informací. A člověk má jenom určitou omezenou kapacitu, kolik informací přijmout a kolik informací zpracovat. A když těch informací začne přijímat moc, nedokáže je dostatečně zpracovat, A pak nemusí vypůsobit tenhle ten nadbytek informací v podstatě dobré fungování nebo dobré chování, vycházející mnohdy třeba i z dobrých informací. A i Písmo svaté, to je ohromná spousta informací, to je tlustá knížka. Jak tedy přistoupit k tomuhle z tomu množství informací, které jsou určitě správné a dobře míněné, abychom jim dobře rozuměli a abychom je dobře uměli uplatnit v životě? Potřebujeme k tomu vlastnit Bibli, potřebujeme si tu Bibli číst a ještě něco k tomu potřebujeme. A to další, co k tomu potřebujeme, to není ani tradice, to není ani společenská konvence, ale to je přemýšlet o tom, co v písmu čteme, a to je dar poznání slova Ducha svatého. A dostáváme se k centrálnímu verši dnešního kázání a ten je s 1. Korinským, z 1. kapitoly, a je to 5. verš. Kristus vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. K tomuhle z tomu hrozně hezky píše Reinhold Ulonska v knižce Duchovní dary. A já bych na úvod téhle z té části přečetl několik odstavců nebo několik vět z téhle z té knížky. V Kristu je bohatství ve slovu a poznání. Nestačí jenom znát slovo. Nestačí jen znát doslovný text Bible. Nýbrž skrze ducha musí dojít k živé konfrontaci s pravdou. Důkladná informace o písmu je velmi důležitá, ale životně podstatná je konfrontace s boží pravdou. Slova poznání mohou vrhnout světlo na věčně platné pravdy, ale mohou nám pomoci i skrze slovo do zcela konkrétní situace. Tento dar nám pomáhá, abychom nově slyšeli staré pravdy a také jim nově rozuměli. Činí ze slova písma svatého konkrétní řeč do určité situace. Sečteno, potrženo, boží slovo je živé. Není to tedy jenom nějaká mrtvá šablona, přes kterou bychom propasírovali křesťany, aby se z nich stali křesťané dokonalejší. Bůh to není cukrář a boží slovo to není formička, kterou bychom vykrajovali křesťany, jako se to dělá s vánočním cukrovým na Vánoce. Boží slovo to není jako počítačový program, který bychom nalili do každého křesťana úplně stejně a vytvořili řadu stejných kopií, řadu dokonalých křesťanů. Náš Bůh, to je Bůh jedinečnosti a pestrosti. To není Bůh uniformity a šablon. Uniformitu a šablony, to spíš bych chtěl možná od nás ten zlý, když by nás chtěl uvrhnout do takové té uniformity otroctví a hříchu. Náš Bůh je Bohem jedinečnosti, každý z nás je jedinečný a každá situace v našem životě je jedinečná. A tak i písmo hovoří jedinečně do každé situace v našem životě. Proto potřebujeme uplatňovat boží slovo i s božím vedením právě s tím rozměrem jedinečnosti do každé situace. Uvedeme si příklad. Ježíš a farizeové. Co se Ježíš těch farizeů nazlobil, zejména s těma sobotama? Ale přitom Ježíš i farizeové vycházeli ze stejného slova. Vycházeli z božího zákona. Jak vznikl ten nesoulad postojů mezi Ježíšem a farizeji? No právě rozdíl je v tom, že farizeové chápali to slovo mrtvě. A co je plodem takového toho mrtvého a statického chápání slova? Plodem je zákonictví. Ježíš ten vnímal slovo živě, do živého a praktického života. A možná, kdyby farizeové chápali slovo živě tak jako Ježíš, že by neminuli to, že za jejich života přišel na zem Boží syn, oni si to představovali asi všechno úplně jinak. Ale kdyby to slovo studovali a vnímali ho skutečně jako boží vtělení, jako boží zjevení, jako živé boží slovo, možná, že by v Ježíšovi božího syna rozpoznali. A ještě jeden příklad o tom, jak boží slovo hovoří jedinečně do každé situace. A je to zrovna o tom milosrdenství. Je to z Marka ze 14. kapitoly, 3. až 7. verš. Když byl v Betanii, v domě Šimona Malomocného a seděli u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mě však nemáte stále. Co to říkal Ježíš? Kde je to Ježíšovo milosrdenství? Jak to, že řekl, chudé, ty máte mezi sebou pořád? No to je právě ta jedinečnost situace. Zrovna právě v téhle té situaci byla duchovní priorita úplně jiná, než starat se o chudé. K té druhé části, jak správně přistupovat k chápání a porozumění božímu slovu. Petr tady na začátku dnešního shromáždění připomněl některé trendy myšlení dnešní intelektuální elity. Je to záležitost relativizace pravdy. To znamená učení nebo fenomén, který říká, že vlastně absolutní pravda neexistuje. Že každý má vlastně nárok na svoji pravdu a má nárok chovat se podle toho, jak uzná podle té vlastní své pravdy. Proč vlastně potřebujeme k pochopení a správnému používání Božího slova Ducha Svatého? Jistě by někdo mohl říct, přece umím číst, tak co ještě dál potřebuju? Proč nestačí na pochopení Božího slova a jeho správnou aplikaci jenom naše lidská rozumnost? Bůh nás hrozně dobře zná. Boží slovo je sice živé a jedinečné do každé situace, ale v používání Božího slova není volnost a rozhodně tam není místo pro své voli. A Bůh nás zná a ví, že kdyby nám řekl, tady máte Boží slovo, no a rozmyslete si, jak ho použijete, tak jak bychom ho my lidé asi použili. Určitě bychom si z toho vybírali jenom to, co se nám hodí, nebo bychom si vybírali to, co se hodí do dané situace v podání, které my si třeba trošičku připoohneme. A aby se tohle nedělo, abychom měli Boží záštitu v tom, že použijeme Boží slovo právě tak, jak je to v souladu s Boží pravdou, která je jedna jediná a absolutní, právě proto dostáváme dar poznání Božího slova. Doptávejte se na tenhle standard a hledejte ho. Tak a třetí bod, kterým bych chtěl dát určitou takovou nápovědu, jak správně vnímat a chápat Boží slovo, ten je v takovém také kontrastu s trendy v dnešní době. Dnešní doba je taková hodně rychlá, uspěchaná. Je tu hlavně tlak na výkon a všechno se posuzuje zejména kvantitativními kritérii. Víc a rychleji a ještě výkonněji. Ale ne všechno, co je nejrychlejší, je nejlepší. Hodinky, které jdou nejrychleji, taky nejsou nejlepší. A když studujete Boží slovo, tak tam ten tlak na výkon a na rychlost není úplně to optimální. Když studujete to Boží slovo, je potřeba spíš vyvýšit kvalitu nad kvantitou. Boží slovo nelze poznat rychle. Studiu Božího slova je potřeba věnovat čas. A je to dobře, protože tím pádem se z Božího slova stává pro nás stále nový a nový zdroj poznání a informací, pro celý život. Není ani tak důležité, jak rychle Boží slovo poznáme, ale jak hluboce ho poznáme. Bible je písmo nebo čtení nebo kniha na celý život. A vlastně je úžasné to, že stále a stále je v té Bibli co nového poznávat, až do konce tohohle života. A tak, jak o sobě říká Ježíš, tak platí určitě i o slovu svatém, o písmu svatém. I Bible a poznávání Bible a písma je cesta. Tak a na závěr se ještě malinko vrátíme k tomu článečku a podíváme se na tu rovinu, jak je to s tou milostí. To je vlastně takové jakoby dominantní téma toho úryvku, který jsem četl na úvod. A berme to jako určitý příklad košatosti Božího slova. Já tady možná teďka řeknu něco takového trošku provokativního. Milosrdenství, to je bezesporu vnímáno i lidmi ze světa jako jedna z nejdominantnějších vlastností křesťanů. A abych tady ukázal, jak ale Boží slovo opravdu není šablonou a musí se používat citlivě a jedinečně, tak tady provokativně teďka řeknu, kdy třeba to milosrdenství nemusí být vždycky úplně na tom prvním místě. Tak první věc. Milosrdenství není na místě, když jde o povinnost. Není správné vydávat za milosrdenství něco, co je vlastně naše povinnost. A jak odlišíme, co uděláme jako skutek milosrdenství od toho, co musíme udělat jako naši povinnost. Když jsem se nad tím zamýšlel a hledal jsem, tak mi přišly takové dvě věci, podle kterých celkem ostře poznáme, kde je ta hranice mezi milosrdenstvím a povinností. Ta povinnost je buď to ze zákona, ale ne z toho Božího, pod tím už nejsme, ale z toho lidského. Když platíme daně, tak to určitě neděláme z milosrdenství, ale je to naše zákonná povinnost. A to druhé kritérium. Povinnost se stává z toho, k čemu dáme slib. A ten slib můžeme vnímat v tom nejširším slova smyslu. Tím slibem může být třeba pracovní smlouva. Nebo tím slibem může být manželský slib. Nenadarmo kazatel píše, že je lepší neslibovat, než slíbit a nesplnit. Takže než něco slíbíte, dobře si to rozmyslete. Pak už to nebude milosrdenství. Takže to je první věc, abychom nečinili milosrdenství z něčeho, co je vlastně povinností. Druhá věc, kdy není milosrdenství na místě. Nelze od sebe oddělit milosrdenství a svobodu. Milosrdenství musí být vždycky a jenom ve svobodě. Co je důležitější, co je významnější? Milosrdenství anebo svoboda? No to je úplně špatná otázka. Hrozně důležité je oboje a jedno bez druhého být nemůže. Tam, kde není prostor pro milosrdenství, tam není prostor ani pro svobodu. Dále milosrdenství nemá místo tam, kde by nebylo z čistého srdce. Protože jestliže milosrdenství není z čistého srdce, pak se jedná spíše o pýchu nebo namyšlenost. Takže má-li to být milosrdenství, musí být bezpodmínečně ve svobodě, ne pod tlakem. Zejména svět nám někdy podsouvá, a je to zřejmé i z toho úvodního úryvku, který jsem tady četl, že někdo může třeba podsouvat, že máme něco udělat milosrdného, protože je to naše povinnost. Ale tyhle dvě slova nejdou k sobě. Buď to je to milosrdenství, anebo povinnost. Dále, kdy milosrdenství není na místě. Může se stát, že nějaký skutek milosrdenství, který uděláte, nepřinese požadovaný efekt, anebo dokonce uškodí. Na to se musíte doptávat dopředu. Ale abych uvedl takový úplně názorný příklad. Když uvidíte opilého bezdomovce a dáte mu větší obnos peněz, tak není pravděpodobné, že by ten váš akt milosrdenství, ta vaše oběť, přispěla k něčemu pozitivnímu. Dále, kde není milosrdenství na místě? Tam, kde je člověk ve specifické situaci nebo pozici v rámci hierarchie lidské společnosti. Například, když je soudce, tak musí soudit podle zákona, spravedlivě. Nebo když je nadřízený v práci a jeho podřízený nesplní nějaké úkoly, tak ten nadřízený nemusí být nijak venen k milosrdenství a asi je správnější, když ho třeba finančně postihne. A nebo když se žáček nenaučí do školy a dostane pětku, tak to je taky od toho učitele spravedlivé a není tam třeba tolik prostoru pro milosrdenství, možná v nějakých specifických případech. Pak milosrdenství nemusí být úplně prioritou v případě, že je jiná duchovní priorita. Viz ten úryvek z Marka, který jsme četli o tom oleji. A nebo milosrdenství nemusí být na místě tam, kde bychom milosrdenstvím zničili sebe sama, anebo ty, kteří jsou na nás bezpodmínečně závislí. Jsou typy lidí, kteří skutečně by se takovým způsobem rozdali, až by se sami zničili, ale myslím si, že tohle od nás Bůh nechce. Bůh od nás chce oběť. Ale Ježíš říká, miluj bližního svého jako sebe sama. Nemiluj bližního svého víc než sebe sama, ale jako sebe sama. Takže kdybyste se měli sami zničit, tak tohle co asi od vás Bůh nechce. Teďka řeknu hrozně důležitou věc. Prosím vás, tohle kázání nebylo o tom, abyste nebyli milosrdní. Pamatujte na to. Tohle kázání bylo o živém Božím slově. Tohle kázání bylo o tom, abychom nežili podle šablon. Milosrdenství, to je vlastně ohromná milost od Boha. Můžeme-li být milosrdní, děkujeme za to Bohu. Protože stále platí, že blaženější je dávat, než dostávat. A starající se o štěstí druhých, nacházíme vlastní. Amen.